Străinul din Galileea.
Vă salut cu drag și vă spun bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și ca de fiecare dată l-avem invitat în studio pe profesorul Lucian Cristescu. Bun venit!
Mulțumesc!
Săptămâna trecută am început să discutăm despre versetul 13 din Ioan 16 și vom continua această discuție despre Duhul Sfânt. Vă invit să citim, dacă aveți Scriptura la îndemână, Ioan 16, cu 13 în continuare. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Aș vrea să începem cu o întrebare pe care o ridică versetul 13 în partea în care spune că Duhul adevărului nu va vorbi de la El, ci va vorbi ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Este cumva o declasare a Duhului Sfânt în această Trinitate sau în conceptul de dumnezeire? Cum o explicăm? El nu vorbește de la El, vorbește ce aude de la Iisus, de la Tatăl. Cum să înțelegem lucrul acesta? Este Duhul Sfânt Dumnezeu adevărat?
Într-adevăr, versetul este creator de dilemă, generator de confuzie. Dacă este Duhul Sfânt, dacă este Dumnezeu, atunci ar trebui ca El să știe tot, să nu fie dependent de ce îi se spune. Pentru că acest lucru pare să-L degradeze, să-L pună pe o platformă inferioară în Trinitatea Divină. Și atunci nu mai e Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu însemnează
tot știință,
desăvârșit, total, absolut. Ori dacă Duhul Sfânt este incapabil să știe tot și va trebui să audă ca să spună, atunci este mai degrabă un intermediar, este un agent, un slujitor care îndeplinește porunci. Nu mai este Dumnezeu. Problema este, sau se rezolvă altfel decât cercetând calitatea Lui divină, plenitudinea sa dumnezeiască. Și anume, singura perspectivă care armonizează și plinătatea dumnezeirii în Duhul Sfânt și această subordonare, dacă aș folosi termenul, este ideea de lucrarea echipei și a rolurilor fiecare persoane divine în planul de mântuire. De reținut un lucru, în calitatea sa de mântuitor, în calitatea sa, el a dobândit accesul la dosarul fiecăruia spre iertare, a dobândit harul ca să poată să binecuvinteze prin, darul divin, să aducă pocăința, să creeze șansa pocăinței, a întoarcerii omului și a recondiționării lui după voia lui Dumnezeu, a renașterii lui din nou. Între Tatăl Sfânt, a căror natură este identică, apărând rolurile, Biblia ne subliniază și noi nu putem înțelege în ce măsură aceste roluri se mufează, se leagă, se conectează împreună. Este o formă omenească și slabă de a înțelege. Cert este că Mântuitorul este cel care ne mântuiește. E un singur Mântuitor. Sigur, e Dumnezeu. Dar în cadrul Treimii, Mântuitorul este Iisus Hristos. Noi nu spunem Mântuitorule Duh Sfânt. Noi spunem Mântuitorule Iisus Hristos. Dacă vrei, Mângâietorule Duh Sfânt sau Cel care intermediază mântuirea lui Hristos la nivel individual.
Sau Părinte Tatălui.
Cum?
Părinte Tatălui.
Nu? Tatăle Părinte, da. Noi iarăși intrăm într-o zonă pe care nu putem avea reprezentată decât prin metafore, prin analogii. Ori aceste analogii, sigur că...
sunt imperfecte.
Și slabe, sărace. Nu pot să spună realitatea. Și eu cred că realitatea vom începe să o înțelegem pe măsură ce vom fi chiar acolo la tronul Tatălui. Și eu știu sigur că toate întrebările rațiunii blocate de limitările ei vor primi răspuns direct de la Dumnezeu sau ne va face favoarea să le descoperim noi prin inspirația pe care Dumnezeu ne-o va da. Ce știm noi este că Hristos e Cel care operează mântuirea, iar Duhul Sfânt, ca un scutier, bine, folosesc un rol iarăși de subordonare, este Cel care le aduce la îndeplinire. Atenție! Mântuitorul se numește agentul Harului. Adică Harul lui Hristos este pentru toată lumea. Iar Cel care devine conectorul individului la Harul lui Dumnezeu, deci este Duhul lui Dumnezeu, este Cel care cu adevărat reușește să ne transmită, iar noi să apropiem, să ne facem proprie nouă lucrarea de mântuire. Fără Duhul Sfânt nu s-ar realiza mântuirea la nivelul omului.
Bun, am înțeles ideea aceasta de auzire, transmitere mai departe. Avem un alt concept aici, că El va descoperi lucrurile viitoare. Ce lucruri mai are Duhul Sfânt de descoperit, odată ce revelația a fost trimisă?
Cum spuneam, există un progres în acțiunea de cunoaștere. Sunt adevăruri pe care eu nu le știu și care vor fi înțelese mai târziu. Iată un aspect al lucrurilor viitoare. Cuvântul lucruri. Lucruri însemnează
noțiuni,
deci nu lucruri neapărat. Uh-huh. În al doilea rând, este vorba de avertizarea copiilor lui Dumnezeu în această luptă, în această lume ostilă. Și Dumnezeu are grijă ca pe plan individual sau colectiv să dea diferite repere, diferite avertismente, să inspire să se poarte oamenii într-un anumit fel ca să întâmpine viitorul malefic. Iar în al treilea rând, cer scuze,
nicio problemă.
Da, se poate trece peste asta. În al treilea rând, Duhul lui Dumnezeu mijlocește, mediază înțelegerea profetică a viitorului. Ca să mai spun exact, viitorul este un mare necunoscut. Iar în Biblie există o hartă. Harta ne prezintă un traseu. Ne anunță stație de benzină, pe GPS, nu? Poliție, linie, cale ferată și așa mai departe. Noi însă nu știm cum e. Noi avem doar o schemă, o schemă abstractă. Ori atunci când avem înțelegerea profețiilor sau când vrem să înțelegem profeția în modul concret, Dumnezeu ne poate conduce din aproape în aproape Duhului Dumnezeu în a înțelege modul în care se aplică, modul în care se realizează profeția. Am să dau un exemplu. În Apocalips, capitolul 13, sau în Daniel, capitolul 7 și capitolul 8, ni se vorbește despre o putere care, mă rog, iese din mare, e fiara aceea, ultima din șirul fiarelor din Daniel, care se încumetă să facă niște lucruri la care nu-ți trec prin minte. Să conteste autoritatea lui Dumnezeu, să prigonească pe sfinții, să strice legea, să stabilească alte repere,
schimbe vremurile.
Vremurile și să creeze un alt sistem de închinare, cu un alt simbol al apartenenței de Dumnezeu. Și îți dai seama că biserica primară, mă refer chiar la biserica lui Irineu, el e unul din primii care cercetau și ceilalți care au fost părinții apostolici, apoi au fost părinții bisericești, și-au făcut din înțelegerea acestei hărți o prioritate. La început au înțeles că ar putea să fie Nero, Pavel, care are și el o înțelegere a lucrurilor viitoare, spune nu, în Nero sau în puterea romană este acel ceva care trebuie să fie dat la o parte ca să se arate anticristul. Te amintești tu?
În Tesaloniceni.
În Tesaloniceni. Deci, 2 Tesaloniceni. Trebuie să fie imperiul, puterea păgână dată la o parte ca pe ruinele sau pe piedestalul imperiului roman să apară anticristul. Și uite că, în mod treptat, pas cu pas, Duhul lui Dumnezeu a călăuzit biserica luptătoare, care n-a avut o confesiune, care era o biserică căutătoare a lui Hristos și doritoare să împlinească voia lui Dumnezeu, în înțelegerea profeției. Noi, hai să nu zic noi, cei din secolul XIX, cei din secolul 18, 17, aveau în spatele lor un traseu deja călcat de cercetătorii profeției. Joachim de Flores, nu? Este unul din 1100. El deja vorbea despre configurația acestui anticrist și sunt multe lucruri deja înțelese. Iar dacă vrei, există o carte foarte valoroasă, îmi pare rău că n-am avut răgazul să trec prin toată cartea. Am citit pasaje care mă interesau. Se numește, în limba engleză, The Prophetic Faith of Our Fathers. Credința profetică a părinților noștri. Când zic părinții, părinții bisericii. Și o să vezi un șir lung de sute de interpreți risipiți pe tot continentul european și american, care fiecare vine să adauge câte o piesă de puzzle, un solz la imaginea de ansamblu. Iar în 1800, deja erau atât de multe date adunate, încât știau deja de la Johann Funk, dacă nu știu, din Mainz, sau din Frankfurt, din Germania, apoi Isaac Newton, apoi Brown, Lacunza din Chile, apoi
Miller.
Gaussen, Miller a fost Gaussen. Și o grămadă de teologi eminenți care deja reușiseră să aibă o vedere cât de cât clară asupra interpretării datei profetice 1844, 43, 47.
Din Daniel 8.
Din Daniel, capitolul 8, 14. 2300 de zile. Isaac Newton a stabilit începutul darea poruncii pentru rezidirea Ierusalimului, data Xerxes Longimanus, care s-a produs în 457 înainte de Hristos. Și judecând de aici, adunând 2300 de zile, când se va întâmpla ceva, i-au interpretat greșit, am mai vorbit noi odată, au interpretat că sanctuarul care trebuia curățit trebuia să fie pământul, când e vorba de sanctuarul ceresc. În fine, va veni sfârșitul lumii. Și dacă te uiți tu la istoria bisericii creștine în pas cu profeția, vei descoperi că între 1790 și 1800, adaug mai mult, 60, a fost o uluitoare mișcare generată tocmai de profeție, că vine Hristos și pământul va arde și noi nu am vestit Evanghelia la toate neamurile. Am chiar o listă a timpului și a felului în care în lume, în câțiva 20 de ani, s-a umplut lumea creștină de societăți biblice, că te duci să predici, dar n-au Biblia în limba urdu. Ce facem? Păi hai să o traducem în limba urdu, în limba mandarină. Și hai, Morrison, traducem în limba engleză, în limba chineză. Deci, tot felul de misionari subit apar atunci. N-au apărut înainte. De ce? Pentru că au aflat în interpretarea istoricistă, adică a părinților, că trebuie să aducă un eveniment extraordinar și noi nu suntem gata. Au apărut societățile biblice și puzdele de societăți misionare. Păi s-au ajuns până în insulele Mării, s-au ajuns până în America de Sud, în America
centrală,
mi-a scăpat numele. Ei, în toate aceste zone a ajuns Evanghelia ca o explozie. Am acasă un grafic care se găsește pe internet, am căutat și am dat de comoară, care arată ce s-a întâmplat cu o diagramă a creșterii bisericilor sau a dinamicii bisericilor, mai exact. Totul merge lin și subit, odată cu 1800 până 1860, o explozie denominațională în toate denominațiunile și toate acestea au fost produse de descoperirea Duhului Sfânt treptat a viitorului, a hărții profetice pe care o avem noi. Noi acum suntem privilegiați și dacă ne-am luat timp și dacă am avea interesul să înțelegem sau să cunoaștem viziunea profetică, am înțelege cu adevărat că ne aflăm exact în linie dreaptă. Și am să dau câteva repere. Deschide, te rog, Apocalipsa 13. Citește, te rog, versetul 11 și 12.
Apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
Mă opresc aici. Mă opresc și notez că este vorba de o fiară, după fiara ridicată din mare, care a fost identificată puterea continuatoare a Romei păgâne, cu același sediu roman. Iar aici e vorba de o altă fiară care
iese din pământ.
Iese din pământ. Deci nu din mare, că știi ce însumează marea?
Mulțim, popoare.
Explică în Apocalipsa 17. Ape multe sunt, neamuri, popoare, nu zbaterea. Asta e Europa, în care într-un continent relativ mic sunt nu știu câte neamuri, fiecare cu pretenția de a fi recunoscut ca drept de existență și chiar ca tendințe imperialiste. Că și suedezii și norvegini au avut, sau danezii au avut tendințe imperialiste. Nu mă refer și la Bulgaria, că la un moment dat Bulgaria era
un imperiu mare,
uluitor de mare. Mm-hmm. Ce să vorbesc despre, mă rog, alte neamuri, italienii, francezii, etc. Românii săraci au fost tot timpul spectatori și victime. Deși și Mihai Viteazu, și Mihai Viteazu a vrut să se extindă și el nu a avut neapărat conștiința națională, cum place mie să cred că, uite, a vrut să unifice. Asta a făcut. A făcut ca să fie mare împărat. Tot dintr-o dorință egocentrică. Pentru că el când s-a dus, a cucerit Moldova. N-a făcut alianță. Deci a fost un cucerit. Un om talentat, un om viteaz și cu perversitățile lui. Dacă vrei, intrăm în domeniul, dar e urât. Nu vorbim, pentru că istoria trebuie să rămână frumoasă pentru copii. Ce vreau să spun? Această fiară din pământ, într-un loc nepopulat, America de Nord, la data aceea, la data când apare, o număra, deci imensa America de Nord, număra, se presupune, între 3 și 5 milioane, și cât? Cât Telormanul cu Oltenia? Cât? Cât coaja Moldovei? Atât. Într-un continent de indieni, de piei roșii. Adică era un pământ pustiu și din pământ răsare o fiară care are două coarne ca de miel. Mielul e simbolul cristic al
blândeții.
Blândeții. Și cele două coarne, atenție, aș vrea să subliniez uluitor lucrul acesta. Coarnele de miel. Semnificația coarnelor de miel la data aceea șochează întreaga lume. Pentru că nicăieri în toată lumea n-a existat republicanism decât acolo. 1775 a început lupta, 1783-85 deja și-a câștigat independența și este republică. Cum republică când toate celelalte sunt o să vină după aceea Republica Franceză, da, Imperiu imediat. Napoleon a făcut vânt părerilor revoluționare și a făcut Imperiul Napoleonian. Care, deși a fost scurt, a urmat de Imperiul al lui Napoleon al II-lea. Bourbonii au venit și așa mai departe. Mă întorc. Cele două coane, republicanismul, adică o țară fără regi, fără monarhie. Monarhii au fost cei care au dictat, nu, aici libertate. Și protestantism, o religie fără papi. Și aceste două coane ca de miel au făcut din America tărâmul
libertății. Visul american.
Aș numi chiar un Eldorado al drepturilor civile. Păi America a dat prima constituție în care omul cetățeanul e liber și are dreptul și religia este ruptă, separată de stat. Acolo a apărut pentru prima dată. E uimitor. Și spune că în fața acestei idei republicane, păi toți monarhii au fost îngrijorați. Ce facem? Păi ăștia acum dau un ton. Iar de aici s-a dat tonul bine împletit cu efectul Revoluției franceze, a mișcării, se cheamă, a revoluțiilor democratice burgheze, care nu urmăreau decât republicanismul. Deci și naționalismul, adică să fim recunoscuți din imensul Imperiu Austro-Ungar, noi să fim italieni, sau noi să fim maghiari, să nu mai fim legați de Viena. Toate revoluțiile pașoptiste, toate au fost marcate de această dorință, a fost condusă de masoni. Lucrul acesta e cunoscut. Masoni a fost și Bălcescu și Rădulescu, Elia de Rădulescu și Cogălnicianu, Cuza. Deci toți au fost masoni și erau o masonerie, zic eu, benefică, pozitivă, nu masoneria cea care are planuri politice malefice. Dar nu discut că sunt copil în materie și nu pricep, dar am spicuit doar puțin. Ei bine, această tere formidabilă, vrei să citești versetul 11 și 12.
Am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară avea două coarne cale unui miel și vorbea ca un balaur.
Vorbea ca un balaur. Ce înseamnă asta? Păi balaurul apare în capitolul 12. Balaurul apare în 13 că primește, că dă balaurul putere fiare din tâi, care era puterea romană, eclesiastică. Și acum fiara repetă spiritul. Stai puțin, uite-te în istoria Americii. Când a repetat? Niciodată. A, se întâmplă ceva acum. Apropo de vremurile viitoare, Duhul Sfânt ne va descoperi lucrurile viitoare.
Bine, și pretenția de Big Brother.
Păi, care a început odată cu războiul hispano-american, Mexicul, care era spaniol, 1890-93. Și atunci America deodată s-a arătat puternică. Vreau să spun când Alexis de Tocqueville, care a fost ambasadorul lui Napoleon al II-lea în America, nu? Revoluția franceză sau Bourbonii, Ludovicii, au sprijinit Revoluția americană sau războiul de independență american împotriva
Angliei,
ca să stăbească puterea Angliei, că ei n-aveau cu o mare simpatie pentru America, ci aveau o mare ură cu Marea Britanie. Și atunci ei au plătit, au sponsorizat, au trimis ajutoare chiar și vase de luptă. Chiar și Lafayette, nu? Uh-huh. A ajuns în America. Din coace a venit Benjamin Franklin, ambasadorul Americii. Deci erau în relații strânsă colaborare politică. Și când Alexis de Tocqueville, prin 1830, s-a dus în America și a venit cu un raport și a spus: domnilor, iată o națiune care va fi mare, va fi cea mai mare. Cum? Niște coloniști, niște fermieri americani, dar noi suntem în Franța, avem o istorie de ăștia, n-au decât câțiva zeci de ani. Cum să fie mai mare? Și a spus: e mare pentru că este creștină. Alexis de Tocqueville a văzut acolo coarnele de miel, libertatea omului, respectul ființei umane în acea perioadă. Ei bine, iată că pronosticul lui Tocqueville a ajuns să fie confirmat. Și odată cu câștigarea războiului hispano-american, America se extinde, mă rog, se mărește, etc., etc., până acolo încât în primul război mondial este factorul decident. La câțiva, la 20 de ani de când s-a filmat pe platforma politică lumii. Și de la primul război mondial este cel care decide victoria, în al doilea război mondial este puterea care are putere economică, are resurse umane, are resurse minerale, are finanțe, este bancherul lumii. Nu în America au fost cei mai mari banchieri? Nu America a sponsorizat revoluția bolșevică? Clar, și toate într-un plan de subordonare a tuturor puterilor care par să fie concurente. Ei bine, America, și acum am ajuns la un punct semnificativ, noi vorbim de Ioan 16, de Apocalipsa, e tot al lui Ioan. Și așa că putem...
Păi, cred că o altă afirmație din acest text se referă, adică aceeași afirmație se referă și la faptul că Duhul Sfânt va descoperi lucrurile viitoare inspirând cărțile Noului Testament, nu? Pentru că nu erau atunci
Categoric, Apocalipsa.
Și Apocalipsa, și am vorbit de Tesaloniceni.
Da, foarte adevărat. Și asta tot la planul istoric, care e categoric, deci toate cărțile Noului Testament au fost recunoscute de Biserica Primară, de Biserica până în secolul V, până la Ieronim de Betlehem, au fost recunoscute ca fiind inspirate nu doar printr-un conciliu, ci în mod local, în tot bazinul creștin, toți au spus: astea sunt cărțile care sunt scrise de apostoli, care au pecetea inspirației, care sunt consonante cu Vechiul Testament.
Găsiți o acțiune directă a Duhului Sfânt în
categoric,
canon?
Categoric. Păi, nu se puteau înțelege altfel mentalități răsăritene cu cele apusene, cu cele africane. Pentru că în Africa, la Hiporegius, la care Tunis, pe acolo, Alexandria, Babilon, erau creștini peste tot, până în China, până în India și China. Și toți au avut această confirmare. Și asta e lucrarea Duhului Sfânt. Doar dacă dai la o parte lucrarea Duhului Sfânt, spui că la conciliul din 325 de la Nicea sau o conjurație de vicleni s-au înțeles să scoată cărți. Fii serios. Ei au hotărât canonul. Fii serios. Canonul a fost recunoscut atunci, pardon, nu atunci, înainte și după, pentru că ele erau confirmate pe plan local. La data aceea nu era internet, telefon, călătoreai pe jos sau cu calul și nu puteai să
da, este
crezi.
O minune cum au reușit da, să se înțeleagă.
Unitate absolută. Sunt studii făcute aici. Cine vrea le poate cerceta. Merg mai departe. Noi nu mai suntem acum în secolele definitorii ale creștinismului, noi suntem acum în 2024. Și din 2024 te gândești cum s-a împlinit, cum ne face Duhul Sfânt să înțelegem. Păi ne uităm ce este America acum, este chiar Big Brother, care nu e dispusă să împartă tortul cu nimeni, tortul puterii politice. Nici cu China, nici cu Rusia, nici cu BRICS, un grup de țări care s-au unit, nici cu nimeni. Ea vrea să fie... Am citatul lui Biden, l-am ascultat eu pe președintele Americii, acum 2 ani, cred, l-am și în hârtiile mele, din computer, în care el spunea, curând în lume se va instala, odată cu The Great Reset, vorbește Biden, în curând se va inaugura în lume o nouă ordine și toate națiunile pământului și-o vor însoți. Și America o va conduce această nouă rânduire. Sunt afirmații, probabil nu din mintea unui senil, ci a unei direcții politice îmbrățișată bipartizan și de republicani și de democrați. America se vrea până la urmă mare. Numai că ce se întâmplă în America acum? E uimitor cum drepturile omului, drepturile creștine ale omului, sunt înfrânte în fața
umanismului.
Woke, a mișcărilor de trezire, de contestare, de rescriere a istoriei. Sunt dărâmate statuile marilor oameni, e contestată puterea poliției. Sunt cereri ale acestor mișcări contestatare de desființare ale poliției, auzi? Să fie retrasă finanțarea poliției, pentru că doar face rele. Noi nu avem voie. E anarhie. Bine, anarhie organizată. Pentru că sunt patroni ai acestei anarhie. L-amintesc doar pe Soros, care îl plătește, le dă corturi și hrană celor care în campusul universitar protestează împotriva lui Israel. Și se declară Hamas. Aia care au legat cu sârmă bebeluși și le-au dat foc de vii. E groaznic. Ei bine, cert este că familia, puritatea sunt călcate în picioare, sunt promovate mișcările din punctul de vedere biblic, perverse ale grupărilor respective. Familia e dispărută, creștinismul, n-ai voie să fii creștin, se scoate din școlile publice, s-a scos de mult, rugăciunea publică, Biblia nu trebuie să mai fie exact ca în Rusia comunistă, unde n-ai voie să vorbești decât în biserică și doar pentru ai tăi despre credință. Dar în America este trendul. De acolo se naște tot. De acolo se dă tonul. Iar la ora actuală, America e din ce în ce mai amenințătoare și începe să vorbească ca un balaur. Se vrea anularea reține amendamentului 2, amendamentului 1, care este separarea bisericii a religiei de stat. Se vrea anulată și dacă va veni un alt conducător pro-creștini, acestea cu adevărat va anula și va impune ca toți să se înregimenteze în noua religie mondială, care este oferită de fiara din tâi, fiara ieșită din mare, care va reuși să strângă și pe evrei, și pe musulmani, crislam, și pe ceilalți, și pe șamani, pe toți sub umbrela lui, ca să fie un singur păstor, el, vicarul lui Hristos, și să fie o singură turmă. Iar jocul acesta îl va realiza puterea, și repet un lucru, niciodată până astăzi, înțelegerea timpului pe care o face Duhul Sfânt, nu cunoașterea lucrurilor viitoare, niciodată până astăzi lumea n-a fost unită. Unită într-un corp politic comun, indiferent de etnie, de țară, care se vrea un singur stat, Terra. Uniunea Europeană nu face acest lucru. Iată că România nu mai are suveranitate, cum scrie în Constituție, pentru că, de exemplu, Organizația Mondială a Sănătății va dicta ce trebuie să facă. Stai puțin, sunt suveran. Nu, nu, eu hotărăsc dacă e sau nu pandemie. Tribunalul de la Haga hotărăște ce e just și ce nu e just. Eu nu mai am autoritate și autonomie, că s-a hotărât, de exemplu, ca să se acorde în România dreptul de căsătorie la cupluri de același gen și România nu e de acord, ea trebuie să împlinească pentru că a intrat sub o altă putere. Iar Uniunea Europeană este doar o formă tranzitorie pentru că acest lucru se va întâmpla pe întregul pământ. Eu de aceea înțeleg prin lucrarea Duhului Sfânt că noi ne aflăm nu la mare distanță, ci la mică distanță de momentul când zarurile vor fi pe față aruncate și când lumea aceasta va deveni ultimul sau scena ultimului conflict între Hrist și Antichrist.
Da, deci, și Dumnezeu ca să nu pară doar niște fantezii, ce ați spus s-ar putea rezuma în versetul acesta 12, ea, adică puterea aceasta, lucra cu toată puterea fiarei din tâi. Înainte aici făcea ca pământul locuitorii să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.
Și vrei să citești, rog frumos, versetul 15.
I s-a dat putere să dea suflare ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți
toți
cei care nu se vor închina.
Adică este global. Niciodată istoria lumii n-a fost globalizată. A fost visul lui Nimrod, a fost visul marilor împărați, de la, mă rog, Alexandru cel Mare, până la ultimul Hitler, știi, ca tot pământul să fie al lui. Nu s-a realizat. Uite acum s-a realizat prin bună înțelegere și prin obiective comune. Prin, dacă vrei, programul Forumul Economic Mondial, care din anii 70 lucrează constant formând lideri pentru națiuni care vorbesc la ora actuală pe același ton, cu același glas. Deci la ora actuală este globalitate. Iar globalismul acesta înseamnă nu doar aceeași limbă, că engleza, oriunde merge în lume și în Africa, cu engleza m-am descurcat. Nu doar aceeași economie, pentru că noi am intrat acum în Uniunea Europeană ca să fim piața de desfacere a pieții, a industriei agrare sau a produselor industriale unice. Vrei să de unde apare? Din ce țară? Produs în
Uniunea Europeană.
UE. Nu doar unitate financiară, dolarul, euro, nu știm care va fi până la urmă. 4. Unitate ecologică. Toți cu încălzirea globală. Și spunea cineva foarte clar, Uniunea Europeană, toată Uniunea Europeană care a impus restricții uriașe, produce dioxid de carbon dăunător, ci că cred că de doar 7% din toată dauna, China, țările asiatice și America, nu ține cont de astea. Iar Uniunea Europeană vrea să radă tot, să pune restricții, să nu mai se circule cu mașina, doar cu bicicleta sau cu mașina doar un anumit număr de kilometri pe lună, restul ești călcător de lege, ești infractor. Și îți dai seama și spune, dar nu cumva este o restringere a libertăților cu alt scop decât încălzirea globală, pentru că China cu cărbunii ei și cu industria imensă, păi produce nu știu cât, la, imens, 10% și America Latină și toate celelalte țări. Dar se urmărește un plan inteligent de subordonare, de transformarea omului într-un ascultător înregimentat, într-o unică formație, într-un world government, într-un guvern mondial și într-o new world religion, într-o religie mondială. Aici este drumul, iar eu cred că Duhul lui Dumnezeu, dacă ne întoarcem la Ioan, ne va descoperi și ne va călăuzi pas cu ca să înțelegem timpul în care ne aflăm, ca nu cumva istoria să ne joace festa din cauza miopiei noastre, cum a jucat festa națiunilor puternice în timp ce Hitler își ascuțea șișul, sabia, să căsăpească lumea întreagă. Deci Dumnezeu ne conduce. Îți mai spun un lucru interesant. Mi-a povestit un bătrân care a trecut la odihnă în timpul celui de-al doilea război mondial. Asta apropo de vă va descoperi lucrurile viitoare. În România se plimba pe Calea Victoriei în timpul războiului și spune că acolo trina de Calea Victoriei e Broadway-ul Bucureștiului și era o hartă imensă a frontului cel de-al doilea război mondial și se vedea cum frontul se tot lărgește, cum mai înghite și România și Moldova și Grecia și nu știu ce. Și erau discuții ale cetățenilor. Uite, bă, ce va câștiga curând. Și fratele nostru, în vârstă, atunci era de vreo 30 de ani, zice, nu va câștiga Germania. Fă-și de aici, bă, cum să nu? Dar profeția zice că nu va câștiga. Bă, facem pariu. Bă, mi-e părăs, bă, eu nu fac pariu, crezi că știi. Nu va câștiga. L-au batjocorit. De unde știa el că nu va câștiga Germania, care avea toate șansele? Și Werner von Heisenberg era cel care, Werner Heisenberg, care construia bomba atomică înainte ca americanii să înceapă. Cum? Și Japonia, care aliata Germaniei, mătura tot
Pacificul.
Estul coastei Asiei, tot estul, China, Indochina, până în Burma. Adică e uluitor. Nu va câștiga. Pentru că profeția spune că nu vor fi uniți. Apropo de... Numai că acum, iată că apare faza când sunt toți uniți, e globalizare. Iar această globalizare trebuie să ne tragă un semnal de alarmă. Atenție, lucrurile sunt iminente. Și eu cred că Hristos ne va surprinde cu venirea sa atât de curând.
Mulțumim pentru această incursiune în istorie, dar și în viitor, pe care profeția ne-o lasă și îndemnăm ascultătorii noștri și privitorii. Studieze cărțile Daniel și Apocalipsa, care nu sunt vechi, sunt din ce în ce mai actuale, pentru că au niște detalii înfricoșători de veridice. Domnule profesor, continuăm în minutele pe care le mai avem, discutând despre versetul 14. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. O întrebare, cum îl proslăvește Duhul Sfânt pe Mântuitorul?
Cuvintele proslăvire, glorificare, adesea sunt înțelese în termenii monarhiei, a serviciilor de fală și de onorare și adulare a frunții încoronate. E străin. Pentru că tot ce se face în materie de proslăvire pământească este generată și este emanată din egoism, din ce mare sunt eu, hai, lăudați-mă, chinați-vă. Ceaușescu și poporul, Ceaușescu. Măi, fratele, asta era proslăvirea. Ori, dacă noi înțelegem lucrurile din perspectiva păcătoasă a omului căzut în păcat, am dat o bară. Tată, proslăvește numele meu, a spus Hristos. Am studiat capitolul 14. Proslăvește numele meu. Tată, spune, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Nu e vorba de o proslăvire. Atunci am spus că proslăvirea urma să aibă loc.
Răstignirea, da, era...
De cruce.
Durerea lui era puterea.
Atunci proslăvirea a dus slavă lui Dumnezeu în locurile înalte, prin faptul că lumile necăzute în păcat, privind la drama terei, au înțeles că Dumnezeu este bun și drept și Dumnezeu a fost proslăvit în mintea lumilor. Că i-au strigat, aleluia, adevărate scăile tale, poate, dar nu prin servicii, prin col, ci prin luminarea minții. Cum mă va proslăvi Duhul Sfânt pe mine, zice el, cum va proslăvi? Și interesant, citește cu continuarea.
Pentru că va lua din ce este al meu.
Stop! Ce este al lui Hristos? Păi, divinitatea. Bun.
Ce este al lui și nu al Duhului Sfânt.
Și ce al lui și nu al Tatălui. Care a fost prețul, câștigul imens pe care l-a dobândit Hristos prin jertfa pe cruce?
Respectul Universului.
Amin. Dar pentru mântuirea omului, cum se cheamă acest ceva, acest tezaur? Harul. Harul este al lui Hristos. Dragostea lui Dumnezeu, harul
Domnului nostru Iisus Hristos,
deci,
și părtășia Sfântului Duh.
Deci, harul Domnului nostru Iisus Hristos e harul lui. Și harul l-a câștigat el și va lua din harul, din ce este al meu, nu din, ci că am și eu 100 de dolari, va lua vreo 10, mă sărăcește. Nu e vorba de așa ceva, ci va lua din ce este pus la dispoziția omului, vă va descoperi vouă harul și prin asta el, Tatăl, vor fi proslăviți. Cum? Păi harul lucrează în inima mea, harul îmi luminează mintea, harul mi-aduce conștiența păcătoșeniei, harul mă face să-L caut pe Hristos și când vede cerul întreg și Tatăl și Fiul, că jertfa Lui coagulează și strânge centripet pe oameni care L-au contestat, care L-au batjocorit prin păcatele lor, care au fost ignoranți, păi nu este proslăvit Fiul? Deci, schimbarea din mine este ceea ce proslăvește pe Fiul. Ce tare aș vrea să nu-L dezamăgesc. Măcar că sunt tot timpul eu în fatidica sau nenorocita șansă de a uita de el. Nu este vulnerabil. Deci, citește versetul încă o dată.
El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Și versetul 15.
Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi.
Cât de frumos este că harul, deși l-a câștigat Hristos, era al Tatălui. Adică dragostea lui Dumnezeu este dragostea nemeritată.
Cadoul lui.
E haris. Dar. Cadou. Darul de Duhului Sfânt. Haris. Harismatic. Haris. Deci darul. Ori darul acesta este dragostea nemeritată, care iartă și vindecă.
Mulțumim frumos, domnule profesor.
E minunat.
Iată că avem o săptămână întreagă să aprofundăm aceste cunoștințe și să trăim în harul lui Hristos. Dragilor, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să ne revedem cu bine și să ne reauzim.